Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien mums ir kārtēja domas sēde, darba kārtība ar 40 jautājumiem. Par pirmo jautājumu ziņoja Ilona Maksimčika, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras 2018. Gada pārskatu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems.
Paldies. Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Olga Kifīva. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt bērnu nama patversmes spriedi te gada pārskatu. Jautājums tika izskatīts speciāli un finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais Paldies. Jautājums. Ziņo un Anīku Boska, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domas sociālajās dienās gada pārskatu par 18 gadu. Šis jautājums bija izskatīts sociālo un finanšu komitejas sēdi.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums ziņo Juris Tīvriņš, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodu 18. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas apstiprināciju.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu pieškiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas līdzdojumiem neparedzētiem gadījumiem. Jautājums arī izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu pieškiršanu biedrībai Daugavpils futbola asociācija no pamatbudžeta programmas sporta organizāciju atbalsts. Jautājums arī izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies. Jautājumi. Jādikšanas lūkums, lūdzu.
Jā, paldies. Mums komitejā bija tāds jautājums, jā, informāciju jūs sagatavojat nelielu, jā, par arī tiem sporta biedrībām vai klubiem, kuriem ir parādi izveidojušies līdz sezonas nobeigumam, jā, un kā jūs risināsiet šo jautājumu ar viņiem kopā?
Par tiem parādiem.
Vai jūs esat apzinājuši vienkārši vismaz?
Informāciju jūs prasījāt, kādas naudas līdzekļi bija pieškirti biedribam, par, lai noslēgt sezonu un kam vajadzēja uzsakt sezonu. To tablo es ļoti atvinājos nevisam deputātam, diemžēl paspēju atdot, bet Kokina kundze to atdeva. Varu jums vienu sekundu žu laiku to pārējām atdot. Principā visiem lielam biedribam bija pieškirta dotācija, lai noslēgt sezonu vai uzsakt. Jautājums pacelas par diviem biedribam, par konkrēti par Daugavpils futbola asociāciju. Viņam pieškir 10 900 eiro, lai noslēgt sezonu, jo biedriba uzrada ļoti labas augstus rezultātus, jo viņi Latvijas Republikas ieguva kausu un tagad iekļuva finālā, kura drīzumā nu, būs saksis, ja, 17., 20. un 24. aprīļa. Tad sasniegumus 20 gadus iepriekšus nebija vispār, un par basketbolu viņi arī prasa naudiņu, lai noslēgt sezonu. Tabulu jums varu tur parādīt, kam bija iepriekš to iedalīts.
Man jautājums.
Jā, lūdzu, Kokinas kundze.
Tā, mans jautājums gan bija mazliet savādāks. Man bija lūgums uzrādīt, cik šie klubi ir pieprasījuši un cik viņiem ir piešķirts. Ja? Jo mēs atceramies, ka daļai tika piešķirti līdzekļi sezonas pabeigšanai pilnā apjomā un daļai tika piešķirts tikai daļai. Tāpēc man ir jautājums, cik tad ir mans jautājums bija, cik vēl ir nepieciešams klubiem sezonas pabeigšanai?
sezona pabekšanai vajadzē pieprasījumu saņemt no divam biedribam, tas ir no DFA un no Ball Border Basket. Katra biedribē pamatoja savu ielūgumu, un tas ir, mēs tagad izskatīsim mūsu domas sēdi. Kas attiecas par pārējiem biedribam, visam bija pienas pieškirta dotācija, ceturta daļa no pieprasītas sumas. Tas bija gan Speedway bija lielāk pieškirta 99 tūkstoši. Tā būtu jums norādīts, bija pieškirta arī volejbola klubam Ezerzeme. Viņi prasa 33 tūkstoši, iedava ceturtu daļu 7550 tūkstoši eiro. Arī volejbola klubam Milatam bija pieprasījums uz 10 tūkstošiem, viņu prasa būtu apirināt pilnā apjomā. Nu, tāda veida.
Tātad tas nozīmē, ka šim klubam Ezerzeme vēl vajadzēs piešķirt tās 3 ceturtdaļas, kas nebija piešķirtas, lai varētu pabeigt sezonu.
Tagad iet runa par biedribu Daugavpils futbola asociācija. Par Ezerzeme viņa tikko uzrakstīja iesniegumu, ka viņam nepieciešam papildus 22 650 eiro. Bet šis jautājums, nu nezinu, vajadzēja atsevišķi izskatīt.
Paldies.
Vēl būs jautājumi? Debates?
Nē, neliela debate. Nē, es gribu vienkārši norādīt, es saprotu, ka klubiem pašiem jāsako savām finanšu saistībām, jā, bet jebkurā gadījumā jābūt vienotai attieksme pret visiem klubiem, sporta vai biedrībām. Ja vieniem mēs tikai 25% dodam, lai sezonu noslēgt, jā, dažiem dodam 50%, dažiem visu nosedzam, jā, līdz ar to, nu, gribētos vienkārši, lai jūs vairāk tomēr sekotu situācijai, un lai visi klubi vismaz sezonu noslēgtu, jā, kā tur ar nākošo sezonu, tas būs atkarīgs no jaunā finansējuma iedalīšana, atbilstoši jauniem nolikumiem, jā, skaidrs, bet te galvenais jautājums tiešām, lai noslēgt sezonu, jo var gadīties tāda situācija, ja klubam naudas nav, viņš vienkārši sezonu nenoslēdz, viņš, nu, vienkārši pārstāj darboties, jo sportisti, nu, nevar braukt, jo komandējiem nav, nekā cita nav, un cik var, kā saka, vienkārši to ilgi gaidīt, jūs to situāciju kā jāpārzina arī jums. Paldies.
Jā, pilnīgi piekrītot Dukšinska kunga teiktajam, visiem jābūt vienai attieksmei un nedrīkst dot nevienam. Ja klubs nevar noformulēt savu finanšu nepieciešamību, tad nav ko no domes prasīt injekcijas, kuras viņas uzturēs. Dome nav donors priekš privātajiem klubiem. Mums ir budžets, un tāpēc ar budžetā ir jāieliekas.
Paldies.
Jā, Ilkoska Kundze. Jā, nu es arī atbalstu tomēr domu, ka pret visiem klubiem ir jābūt vienādai attieksmei. Un arī finansējuma kārtība, jo iznāk, ka ir atsevišķi klubi, kuriem mēs jau otrais iedalām finanšu līdzekļus, un ir klubi, kuri ir saņēmuši, nezinu, tur 10-20%, tātad Stivriņa kungs. Tiešām deputāti pagājušā sēdē no jums lūdza ļoti konkrētu informāciju par to, par cik procentiem jūs pašlaik esat sagatavojuši domas lēmumu projektus par finansēšanu, un mēs atkārtoti lūdzu divu nedēļu laikā sagatavojot informāciju, lai mēs redzam, kāda situācija ir ar klubu finansēšanu. Tiešām doma nav donors, nav sponsors Danovska kungs, bet ja mums ir tāda kārtība, un ja mums bija tie 630 tūkstoši iedalīti, tad tos ir jāsadala tiešām atbilstoši noteikumiem, atbilstoši nolikumam, vai ar konkrētiem skaidrojumiem, lai nav tā, ka tiešām, ka mēs vienkārši pret saviem pilsētniekiem izturamies negodīgi, jo tikai tāpēc, ja kādam ir kāds lobijs, tas saņem daudz, daudz vairāk un divas un trīs reizes, un cits saņem ļoti maz. Lūdzu, sakārtojiet šo sistēmu. Jūs esat par to atbildīgs.
Paldies, vēl debates.
Man liekas, ka es jau pie jautājumiem biju.
Nē, debates sāks.
Jau debates biju, nu labi. Tad pārvērtīšu par debati. Sakiet, lūdzu, vai jūs jau tagad, nu, gatavojot šos lēmumu projektus, pieturējāties pie jaunajiem cienījiem ar deputātu noteikumiem, kurus mēs apstiprinājām iepriekšējā domes sēdē? Vai pieturējāties jau?
Tieši tā, jauna notikumi ir pieņemti 28. marta, līdz 10. aprīļam vajadzē lieliem biedribiem, 7 biedribiem iesniegt pa jaunu pieteikumu uz jaunu sezonu finansēšanu. Viņi ir saņemti, tagad notiek datu apstrade šis notikumus, un domāju, ka rītdien mēs darba grupas darbības laika to visu informāciju apkaposim, un nākamā nedēļa jums iesniegsim savu protokolu, kādas finansējumi piešķirt lielajiem biedrībām nākam sezonam.
Un es tad arī gribētu pateikt savu viedokli, ka izejot no šiem saistošajiem noteikumiem, vienāda attieksme pret visu, vai pareizāk sakot, vienādi noteikumi, ja,
visam,
nevar būt visām biedrībām. Viņi būs dažādi, jo tur ir dažādi kritēriji. Pareizi.
Nu, tieši tā, mēs pēc visiem jauniem notikam, tad pietikumus jau saņemam, to apstrādāsim un rītdien vērtēsim darba grupas sporta pārvaldē.
Paldies vēl debates. Aicinu balsot. Kaspar, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķirtumu biedrībai Ball Border Basket no pamatbiudžeta programmas sporta organizāciju atbalsta. Jautājums arī bija izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais Paldies. Jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbiudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadiem sacensību Ziemeļu valstu čempionāts cīņas sporta veidos līdzfinansēšana. Jautājums arī izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Regīna Osmana.
Paldies.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu jūs apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu, apstiprināt Latviešu kultūras centra projektu Lietuvas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerta Daugavpilī. No kultūra kapitāla fonda tika saņemts līdzfinansējums 1500 eiro apmērā.
Paldies! Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Eļņānāru Klišinska lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu kultūras pārvaldes budžetā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums par pamatlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības. Visi jautājumi izskatīt izglītības un kultūras un finanšu komitejās un atbalstīt.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais Paldies. Jautājums un ziņo Rūti Giptere lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalsta projektiem un apropriācijas palielināšanu. Jautājums izskatīts gan izglītības un kultūras komitejā, gan finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais Paldies. Jautājums un ziņo Daina Kriviņa. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Jautājums Paldies. Tika atbalstīts finanšu komitejā.
Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Edīte Upaniece. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūkšu jūs apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem biedrībai Stop Time Dance Studio. Tātad, lai biedrība varētu piedalīties māja mēnesī sacensībās, kas notiks Itālijā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Žanna Kobziva lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem biedrībai Ļeningrādas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrībā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu no pamatbudžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds 503 eiro, 66 eiro centu apmēram cirka un dēļu studijai vīvā dalības braucienam.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam Kaspar. Vienbalsīgi. Paldies, lai mums pieņemts.
Nākš lēmuma projekta pirmais punkts sagatavots pamatojoties uz biedrību pieteikumiem konkursa kārtība sakarā ar domas rīkoto projektu konkursu un darba grupas atzinumu par biedrības pieteikumu atbilstību kvalitatīvajiem kritērijiem. Budžeta mākslas un izglītības fonda budžeta mākslas un izglītības joma šogad ir ieplānoti 54 200 eiro. Mēs saņēmam 87 pieteikumi. Pieteikumu summa, kopējā summa ir 96 525 eiro. Un darba grupā ieteic domai atbalstīt 82 projektus un piešķirt kopēju līdzfinansējumu summu 43 311 eiro. Otrais un trešais punkts sagatavot ņemot vērā divus biedrības pieteikumus. Un arī noteikumu 1.3 apakšpunktu, kad projekts tiek realizēts no cita fonda līdzekļiem. Sakarā ar to, lūdzu arī atbalstīt otru un trešu punktu. Lēmuma projekta punktu. Yes.
Jā, Jankovskas kundze, lūdzu.
Man ir debata jautājumi.
Jā, jautājumi būs kam? Tad debatēs, lūdzu.
Jā, es jau ar izglītības un kultūras komiteju teicu par to, ka ja ir tik daudz sabiedrisko organizāciju, kuras vēlas ar savu iniciatīvu iesaistīties mūsu pašvaldības darbā, tad mums tomēr deputātiem būtu kopā jāpadomā, lai nākošā gada budžetā iestrādāt lielāku summu šo projektu atbalstam, ja mums ir 83 projekti, un mēs nevienu gandrīz projektu nevarējām atbalstīt 100%, tātad mēs saprotam, ka visas iecerētās projekta aktivitātes nevar īstenot gandrīz neviena organizācija. Ja? Nu, tas nav pareizi, un mums tomēr ir jādomā, ja mēs domājam par sabiedrības demokratizāciju un tā tālāk, tad lūdzu cienējamie deputāti, šogad darbojoties jau pie nākošā gada budžeta, tomēr ievērosim to, ka mūsu organizācijas vēlas pilsēt arī organizēt ļoti daudzus interesantus pasākumus, un viņu iniciatīva ir jāatbalsta, tai skaitā arī finansiāli. Gan sportistus vajag atbalstīt, gan kultūras darbiniekus, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī sociālo jomu, jo mēs redzam, ka, piemēram, sociālās jomas projektos tur nebija tik liels konkurss un konkurence, bet šeit nu, ir jāatzīst tiešām, ka tika paveikts ļoti liels darbs, izvērtējot visus projektus, bet nu, tie naudas līdzekļi ļāva maksimums atbalstīt par trešdaļu tikai. Un tas, laikam, nu, vai jāmaina kaut kādā veidā nolikums, vai tomēr jādomā par finanšu līdzekļu palielināšanu. Es tomēr nosveros, ka būtu jādara tas otrais. Paldies par lielo darbu.
Paldies. Vēl debates. Lūdzu, Saldeciānukas kundze.
Jā, es atbalstu pilnībā Līvijas kundzes teikto, jo arī es pagājušā gadā jau norādīju uz to, ka finansējums ir nepietiekošs sociālajā sfērā. Protams, varbūt konkurence tiešām bija mazāka, bet vienalga nevalstiskajām organizācijām finansējums piešķirts nu, nepilnībā. Jā. Ja būtu piešķirts pilnā apjomā, tad, protams, līdzekļu nepietiktu arī tiem, kas bija pietiekušies. Jā. Tāpēc, jā, cienījamie deputāti, nevalstiskais sektors mums ir jāatbalsta viennozīmīgi, jo iesniegt pašvaldībā projektu mūsu noteikumi ir vienkāršāki, iesniegt, piemēram, sabiedriskās integrācijas fondā projektu ir ļoti sarežģīti un grūti nevalstiskajām organizācijām, ir tīpaši pensionāru organizācijām, tāpēc ļoti cerēsim, ka nākošā gadā pozīcijas deputāti piešķirs papildus finansējumu nevalstisko organizāciju atbalstam.
Paldies. Kāds vēl grib debatēt? Tad balss Kaspar. Vienbalsīgi, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt līdzīgo lēmumu projektu. Lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz biedrību pieteikumiem konkursa kārtība sakarā ar domas rīkoto projektu konkursa pirmo kārtu. Un šogad projektiem sociāla problēma risināšanai budžeta ir ieplānota 36 300 eiro. Bet darba grupa ieteica domai atbalstīt, nu, mēs saņēmam 33 pieteikumus un ieteicam atbalstīt visus projektus.
Paldies. Jautājumi debates, ja lūdzu Silvija Senukas kundze.
Es lūdzu cienījamie deputāti atļaut man nepiedalīties balsojumā par punktu 1.21 un 1.22, jo šis skar sarkanā krusta projektus.
Tad mēs visi saprotam, ka jūs atbalstāt, bet, nu, lēmuma projekts ir viens. Līdz ar to jābalso, jā, lūdzu protokolu norādīt.
Jums būtu labāk nebalsot vispār.
Tad debates aicinu atbalstīt, kas par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils domes no noteikumus numurs 1 sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumiem. Grozījums ir vajadzīgs, lai no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda būtu iespēja piešķirt vairāk nekā 3000 līdzfinansējumu atvaļinājuma naudas un nodokļu samaksai biedrībām, tam biedrībām, kuras nodrošina darba vietas cilvēkiem ar īpašam vajadzībām.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Tā kā iepriekšējais lēmums tika atbalstīt, tad lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 3373,63 € Daugavpils pilsētas invalīdu biedrībai aktīva nodarbinātības pasākumu noteiktam personu grupam līdzfinansēšanai. Kā arī līdzīgi lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 3482,56 € invalīdu ar kustību traucējumam biedrībai Ilgas, arī aktīva nodarbinātības pasākums noteiktam personu grupam līdzfinansēšanai. Abas divas biedrības, gan pirmā, gan otrā, nodrošina katrā četras darba vietas.
Paldies.
Gada laikā.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai jums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums, ziņotājs Šteinberga kungs. Lūdzu. Šteinbergs, lūdzu. 21.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu par futbola akadēmijas izveidu noslēgšanu starp futbola centra Daugavpils un Daugavpils futbola skolu. Jautājums tika izskatīts izglītības kultūras komitejā un apstiprināts.
Paldies. Jautājumi?
Jā, man ir vairāk jautājumi. Principā tie nav jaunie, es tos uzdevu arī iepriekšējās komitejas sēdēs. Tas skar Nauries, redzu, ka viņš šeit ir Mackeviča kungs. Es tomēr gribētu dzirdēt skaidri un gaiši, kādā sakarā valsts ieņēmumu dienests atņēma šī biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo es nekur kaut kā nedzirdēju un neredzēju to formulējumu. Nauris, pagājušies jums jautāju, jūs tā aizgājat no atbildes un neatbildēt perfekti. Skaidri un gaiši.
Skaidri un gaiši, tur tāda skaidri un gaiši nebūs, jo tur tiek minēti vairāki punkti, kas bija vita ģenerāla direktoris, ja nemaldos. Skatījums uz šo situāciju pēc valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes un pamatlietas bija tādas, ka viņi uzskatīja, ka nepareizi tiek veikta grāmatvedības uzskaita un plus uzskatīja, ka darbinieks, kurš tika pieņemts darbā uz pakalpojumu līgumu, bija jāņem darbā uz darba līgumu, nevis uz pakalpojumu līgumu, kas viņuprāt ir pārkāpums.
Aha, tad otrs jautājums. Cik es atceros, viens no jūsu atbrīvošanas iemesliem no futbola skolas direktora amata bija tas, ka jūs strādājat biedrībā izpildu direktora amatā uz pilnvaras pamata, nesaņemat par to algu. Tad sanāk, ka no šī te jūsu paskaidrojuma varētu būt arī citi šīs biedrības darbinieki, kuri strādāja, bet ar kuriem netika noslēgti darba līgumi, bet kaut kādi citi līgumi, kur jūs tagad nosaucāt.
Mani atstādināja no darba, izsakot man neusticību, nevis par to, ka es strādāju kā izpilddirektors vai vēl kaut kas. Un tas nav saistīts nekādā veidā šo sabiedriskā labuma statusa atņemšanu. Ne mans jautājums, nedz arī kāds cits darbinieks, jo citi darbinieki, kā jau teicu, viņi bija pieņemti darbā uz noteiktiem pakalpojumu līgumiem, izpildot noteiktus uzdevumus, un viens no darbiniekiem vidu skatījumā bija jāņem uz darba līgumu, nevis uz pakalpojumu
līgumu. Tātad nepareizi tika noformēti darba līgumi?
Tā uzskata Valseņam dienas, bet ar viņam šobrīd notiks tiesas process, lai atzītu to, ka viņa lēmums nav bijis pareizs.
Labi, tad man vēl viens jautājums ir drīkst. Nu, manā skatījumā tur tomēr bija jāprasa atļauja no domes savietot šo samatus. Neskatoties uz to, ka jūs nesaņemat algu. Sakiet lūdzu, vai jūs vērsāties kaut kādās kompetentās organizācijās, varbūt knabā, varbūt ieņēmumu dienestā, varbūt pie mūsu juristiem, un interesējaties, vai jūsu šai te amatu savienošanai ir vajadzīga atļauja no domes vai nav, jo mēs ļoti zinām, ka uz to ļoti tagad perfekti skatās visas organizācijas, kas seko amatpersonu darbam, vai jūs nekur negriezāties, vienkārši strādājat par izpildu direktoru, nesaņemot par to algu divos amatos.
Es jau minēju domas sēdēs, tad, kad tika izskatīts jautājums par manis atbrīvošanu no amata, ka šī es strādāju kā izpilddirektors nevis biedrībā, bet tieši kopīgi izveidotajā akadēmijā, kas uz to brīdi darbojās. Un es joprojām uzskatu, ka es neesmu neko pārkāpis, jo es neskatījos izpilddirektors tieši biedrībā, bet tieši izveidotajā akadēmijā un Latvijas futbola federācijas acīs, kas ir futbola akadēmija izveidotā, es biju šīs te akadēmijas izpilddirektors, nevis biedrības izpilddirektors.
Un jums, uzskatāt, atļauja nebija jāprasa savienot šo samatus, pat ja jūs bijat tajā izveidotajā biedrībā?
Es nebiju biedrībā, es biju akadēmijā, kurai akadēmijā. Nav nekāda juridiska cita akadēmijā. Statusa. Es biju pārstāvis no šīm te kopīgi izveidotās struktūras, kas bija biedrība un skola, pārstāvis federācijas acīs, lai veiktu visus licencēšanas procesus, lai mūsu bērni kopējā akadēmijas ar kopēju akadēmijas nosaukumu varu piedalīties visās Latvijas mēroga sacensībās.
Labi, paldies.
Vēl būs jautājumi?
Jā, būs. Natskijuši kopumam. Ziniet, godīgi sakot, man jau vien gribas atvainojos ja, par šito situāciju, kas te notiek pēdējā pusgada laikā. Jūs pieminējāt tik nopietnu valsts pārvaldes iestādi, ka valsts ieņem dienas strīds par kādu iespējamo nodokļu summas nesamaksujiet, ja, par kuru jūs tiesāsties. Jo tas jautājums ir svarīgs, ja tā tiesvedība tiek zaudēta, tad nu, kas tad tur beigās maksās?
Ja tiesvedība tiek zaudēta, tad, protams, ka maksā biedrība.
Kāda summa figurē?
Summa noteiks valsts ieņēmuma dienas, šobrīd nav noteiktas summas.
Tātad vēl nodokļa audits nav beigts?
Audita nav bijis.
Nav bijis, bet... nav bijis, tad uz kāda pamata...
Ir bijusi tematiskā pārbauda, kura ir uzrādījusi viņu prāt pārkāpumus un... Šobrīd tāpēc uz šiem te...
Ir administratīvais protokols par nodokļa nemaksāšanu, ir noņemts status. Pareizi. Bet jā. Nenomaksātā iespējams nodokļa apmērs pagaidām nav zināms.
Šobrīd nav noteikts.
Tā otrs jautājums, bet tas var būt tā, tām pusēm, kas parakstīja. Ja? 2. aprīlī jūs noslēdzāt līgumu, ja? Bet aizējām mazliet teorijā, ja tā deputāti neatbalstīs šo pasākumu. Kas būs?
Kad sadarbības līgums netiks noslēgts.
Skaņas. Un trešais pēdējais jautājums. Vai gadījumā, ja deputāti atbalstīs šīs akadēmijas izvedi, beidzot Daugavpils pilsētas futbola nozarē iestāsies normāls darbs? Vai mēs atkal katru mēnesi ecēsimies un tā sālāk?
Līdz 2018. gada novembrim Daugavpils futbols strādāja bez jebkādām problēmām.
Paldies, jautājumi vēl būs. Jautājumi vēl būs. Debates. Aicinu atbalstīt. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums un ziņo Ivona Funta lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Saules ielā 5 Daugavpilī, daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrība uzticības fonds. Lēmumu projekts tika skatīts īpašumu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, debates. Jā, lūdzu.
Vai ir šīs organizācijas pārstāvis, lūdzu?
Nav. Neicinājām.
Neicinājāt.
Visi jautājumi, kuri bija īpašuma komitejā un finanšu komitejā, tika izskatīti.
Tad nav jautājumu.
Debates. Aicinu atbalstīt. Kas par? Vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi. Debates. Balsojumi. Kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 21 19 Balvīlā 1C, ka 452 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais
par
jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 18 73 Balvīlā 1C, ka 18 634 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 30 21 Balvīlā 1C, ka 30 938 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 30 25 Balvīlā 1C, ka 30 979 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 14 24 Butļeru vīlā 1K5 85 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 26 16 Ravnieku vīlā 71 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 030 0001 Dravnieku ielas 115. Rajona Daugavpils pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 014 21 29 Vabūļu ielas 30. Rajona Daugavpils pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Par nekustamā īpašuma Balvīlā 1C, ka 16586 Daugavpilī nodošana atsevināšanai.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 031 09 21 nodošana atsevināšanai.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems.
Par būvju pēc ugunsgrēka miera ielā 129 Daugavpilī nojaukšanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems.
Par būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 027 1201 Daugavpilī nojaukšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Jā, lūdzu, Saldacianukas kundze.
Es tikai lūkšu cienījumie deputāti domes vadību būt tomēr korektiem attiecībā uz pāriem deputātiem. Un pirms lēmums domes pieņemts jau sociālajos tīklos neziņot par to, ka tas notiks. Tad jau mūsu lēmumu nemaz nav vajadzīgi.
Paldies par komentāru. Vēl būs komentāri. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems.
Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmēm 0500 013 44 29 un 0500 037 33 55 piekritību.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums
par
pieņems.
Par nekustamā īpašuma gaismas ielā 16.1a Daugavpilī kadastra numurs 0500 903 48 18 izsūles noteikuma apstiprināšana.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem meta konkursa žūrijas komisijas sastāvā.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Līdz ar to doma sēde ir slēgta.